Pauldan Krintlilərgə birinci xat, 4-ci bölük. Rəsullərinin xizməti. Şulay etib, bizni Allahı sirləri şanıb tapşırılğan Məsih xizmətçilər deyib sanağız. Mundan tır, şanıb tapşırılğanlarının hər birsinin toğırı buluğu tələb etilə. Sizinin yəki başqalarının mini xikimituğu əhəmiyyətli tügül, min üzim də üzimini xikimitmim. Üzimdə bir nindi qayıp kürməsəm də, Mining bilan oqlanmayman bit. Meni hukm etuvchi hokim g'aysa. Shunga ko'ra vaqtindan ilik hukm etmagiz. Hokimimizning keluvini kutigiz. Ul qorong'ilikda yashirilganlarni yoqtirtib ko'rsatashak, ham ko'ngildagi niyatlarni fosh etashak. Shul shaqda har kimni Allohga moqtayashak. Imondoshlar, yozilgandan tush bir narsada so'ramog'iz degan so'zlarning ma'nosini bizning o'rnakda tushunsinlar deb Мен сізнің хаққа бұларыны өзім хәм Аполлос турында айтам. Ол шақта біреуіні башқа біреуден үстінірек қойып, аның білән мақтанмассыз. Сені кім үстін етіп қоя? Өзіңде болған қабыл етіп алмаған бірер нәрсең бар ма? Әйінде қабыл етіп алғансың екен бөлек етілген білән неге мақтанасың? Сіз енді тоқландығыз, байыдығыз, бізден башқа патшалар да болдығыз міне? Мен шыннан да патшалар болуыңызды тілер едім. Шул уақытта біз де сіздің білен бірге патшалар болар едік. Әмина Аллаһы бізні, рәсуллеріні ең нашарлар арасына қойған сыман тыйыла. Чөнки бізні өлімге хүкім етілгендей бүтін дүния, фәрештелер, кішілер үшін де тамаша етті. Біз Мәсих хақына тилілер, сіз есе Мәсихте ақыллылар. Біз хәлсізлер, әсіз күшлілер. Сізні хүрметлілер, әбізні хұрлылар. Хәтті әліге қадар ашлыққа һәм сусауға душарбыз. Ярым яланға шәм қиналған хәлді бір орыннан екінші орынға көшініп ерейбіз. Өз құлларымыз білен ауыр хызмет башқарып күн көрәбіз. Бізге ләғнәт оқилар, біз фатиха бирәбіз. Бізні ізәрліклілер, біз түзәбіз. Бізге яла яғалар, біз яқшылық білен жауап бирәбіз. Дүния үшін Әліге қадар барысы тарафыннан санға саналмаған шөпшардай болдық біз. Мен бұларыны сізні ұялту үшін язмайм. Яратқан балаларым кібік кесетем. Гәрше, Мәсих жолында мінгілеген нәсихатшілеріңіз болса да, аталарыңыз көп түгіл. Яқшы хабар білдіріп, Мәсих ғайса аша, мен сіздің атағыз болдым. Шуңа көре ялварып сұрайм, меннен өрнек алыңыз. Шуның үшін мен сізге өзімнің сүйікілі һәм хакимге тұғырылықлы ұғылым түмітейіні жібердім. Ол, Мәсих ғайсаға еріп тұрмыш етуім, һәм һәр жерде һәр бір иман етушілер бірдәмлігіндегі үйретулерім турында сізнің есігізге түшірір. Сізнің қайбірлеріңіз менім яныңызға келмеуімні ойлап, масая башлаған. Әмме Раббы насип етсе, мен тезден сізге келермін һәм әлігі масаюшыларының сөзін түгіл, күшін сынап білермін. Аллаһы патшалығы сөзде түгіл, күште бит. Нәрсе тілейсіз сіз? Яныңызға таяқ, яки мәхәббәт һәм басыңқылық рухы белән килеймме?